ty výboje šly teda i přes tu klasickou činohru. A to je samozřejmě Krejčovo vedení v Národním divadle. Kdybych měl jako někdy, a teď si to položím tu otázku sám, kdybych měl někdy jako říci, v čem vidím největší zásluhu nebo největší přínos Otomara Krejči pro české divadlo, tak bych řekl zcela otevřeně, že to je toho jeho období, kdy šéfoval činohru Národního divadla. Protože tam ukázal, co asi by se s tím Národním divadlem dalo dělat. Já myslím, že to dvakrát v dějinách Národního divadla se otevřelo poprvé, když v té druhé polovině 30. let těch pár sezon to šéfoval Otokar Fischer, který v podstatě měl to štěstí. Bylo to samozřejmě smutné štěstí, neobyčejně, že to byl do období nástupu fašismu a tak dále, čili on to postavil na tom velkou zápasu za demokracii a humanismus a tomu, jak si pak podřídil to rozvrstvení všech inscenací v Národním divadle. No a Krejča vlastně přišel do toho období toho uvolnění, na to byl připraven, byl vlastně jediný v té diskuzi, kdo hájil pozici režiséra. Ostatní jako říkali, že teď je důležitý dramatik a herectví a vraceli se až někam k tomu Stanislavskému a k téhleté podávám. To jasně řekl, že režisér toho moderního syntetického divadla je to, co má být. A tohle on najednou vnesl do té činohry. Měl samozřejmě velkého spojence v Alfredu Radokovi, toho angažoval už Zdeněk Štěpánek, který byl před Krejčou šéfem činohry, to byla ta polovina 50. let, jenže za toho Štěpánka nějak ten prostor takového toho ducha moderního divadla, teď to říkám záměrně, tak ten ho tak jako neprosazoval. Takže to, co ten Radok tam dělal, řekněme, ten jeho loupežník s Hegrem a Blankou Valaskou, tak to nebyly žádný jaksi úspěchy a nic převratného. Ale ta Cinerová, ten ďábelský kruh v prosinci 55, to je podle mě uzavření jisté etapy. Protože ta Cinerová, to je prostě nejhorší podoba agitačně politického, propagačně ideologického divadla, to je ten proces známý s Dimitrovem po zapálení Reichstagu, Říšského sněmu, po nástupu Hitlera jako kancléře, že, kde teda samozřejmě se hrálo o tom, jak Dimitrov tváří v tvář té nacistické špičce v čele s Goebbelsem prokáže sílu a velikost komunistické ideje. Ten Radok to najednou zinscenoval s těmi principy, které on po Buriánovi vlastně vnesl do českého divadla. Dneska už těch režisérů je daleko více, ale to jsou ty principy té velké obraznosti. Ty principy, které netrvají na slovním vyjádření tématu, ale na tom, že spojují jako příběh s obrazem, že používají i v herectvích postupech řadu takových jako principů, které modernizují, inovují ten klasický a u nás tradičně rozšířený psychologický realismus, že, nebo herectví psychologické motivace. Tak to tady najednou všechno zafungovalo a místo té velké propagační a agitační socialisticko-realistické politické hry, najednou to byla hra o strachu ze státního teroru totalitní vlády. A všichni jsme to tak cítili. Ono se to těžko dalo dokazovat. To bylo jediné štěstí té inscenace, protože prostě i ti, kteří to zrovna nepřijali nadšeně, nemohli chytit toho Radoka za slova. To bylo prostě v tom, jak on uspořádal od scenografie až k hereckým výkonům. Celá ta taková trapná, jinak strašná epizoda, která má ještě své kořeny ve Stalinově pojetí sociální demokracie, který považoval Leta letoucí, jak známo, za fašistickou nebo polofašistickou organizaci a neměl jí rád, že až teprve na konci 30. let byl ochoten tak připustit, že ti sociální demokracie nejsou fašisti. Tam je ten poslanec, který ho v nacisti uvězní a on jako prohlédne, že s těmi komunisty je na jedné lodi, říkám to zjednodušeně, ale tak to tam je. To hrál Miloš Nedbal a jeho ženu Marie Vášová. To byla absolutní jakási sonda právě do toho pocitu strachu, hrůzy, hledání něčeho, uvědomování si jako té celé společenské situace. Něco, jako co opravdu v té hře není, nebo o tom ta hra není, ale ten Radok to tam našel. Nemluvil o takovým nástupu Goebbelse v podání Vítězslava Vejrašky ze zadu otevřený v jeviště Národního divadla, kde prostě šel v té bělostné uniformě. To byla prostě taková monumentalita, děsivá a taková hrůza, takže to tam bylo znamenitý Marvan jako ten zvláštně mravně degenerovaný policejní prezident hrabě Heldorf, že jo, který byl policejním prezidentem v Berlíně. To byl Marvanův takový prvotřídní výkon na velmi malé ploše, jak který se dá ta policie skorumpovat, využít a jak prostě ta policie spoluvytváří, byť by měla občany ochraňovat, tak jak je spoluvytváří tu děsivou atmosféru. Já do dneška považuji tu inscenaci za téměř jako jeden z takových základních mezníků vývoje českého divadla po roce 45, protože právě, že se odehrál na tom děsivém, ideově zcela schématickém textu, který vulgarizoval dějiny, to, co bylo zneužito jako ta propagace a agitace, tak najednou těmi moderními prostředky divadla se to posunulo někam jinam. A to je, myslím, to velké období Krejčový, že on najednou toho Čechova se pokusil přenést o kus dál. Tak co ten Čechov? Tak měli jsme ho vyloženého jako ruského autora, který zobrazil jaksi bídu a srab, abych tak řekl, vývoje kapitalismu v Rusku. Že by byl nějak příliš hrán, to nebyla ta čechovská vlna, která pak přišla, ta přišla díky Krejčovi. Protože ten Krejča, řekněme, i s Karlem Krausem, který byl jeho dramaturgem, ten výklad prostě byl nepochybně dílem obou. Najednou celou tu čechovskou formu objevili v té základní otázce, která u Čechova je člověk a dějiny. U Čechova je to zkoumání možností a schopností. To je na něm to nádherné. To jsou přece většinou lidé velmi vzdělaní, inteligentní, citliví, já nevím, mohl bych uvádět dál řadu jaksi pozitivních vlastností, to nejsou žádní záporní lidé, kteří samozřejmě z jedné strany se v tom světě novém, který nastupuje, nejsou schopni vyznat, ty dějiny se prostě valí přes ně, že jo, to je jasné. To, co už říkal Hegel, ten mechanismus prozaických dějin, v kterých ten člověk moc nemůže. Leč, on to ten Čechov nepíše jednostranně, on přece ukazuje, že oni nejsou vůbec schopni tu dobu pochopit. Že najednou jsou mimo tu dobu, když si vezmete tu Raněvskou, že ona tak co, tak může prodat panství, nechat ho rozparcelovat na spousty parcel pro ta letní sídla, jak jim to navrhuje Lopachin, A on jim tam přece říká, co vy jste za lidi, já vám nerozumím. A oni říkají jemu, my vám nerozumíme, co nám tu navrhujete. Čili o tomhle tom je a tohle ten Krejča spolu se svými spolupracovníky, zejména tedy s tím dramaturgem Karlem Krausem, najednou objevili. A samozřejmě dokázali to a teď bychom mohli z dnešního hlediska vést spor o ideové hodnoty těch textů, ale v té srpnové neděli se to pokusili převést i na české drama. Ten Heger, když hrál toho Moráka, tak můžeme dneska tak jako o tom začít uvažovat z dnešního hlediska, jestli jo nebo ne. No ale tehdy to byla herecká paráda, protože ten Heger měl pro tyhle ty zvláštní podoby těch rozeklaných, rozporuplných, citlivých a přitom zase až slabožských intelektuálů veliké pocho. To byla najednou prostě rozkoš se na to dívat, a to nemluvím o panu Záhorském a Jiřině Šejbolové, když hráli ty manželé Zachovy. Že jo? To, najednou to bylo to tradiční herectví, to, co tvoří opravdu tradici české činohry, ale mělo to prostě ty zvláštní střihy, zvláštní průhledy, byl to trochu ten kubistický pohled, jako na člověka z různých stran, nedělali žádné vývojové oblouky, a jakože teda takhle to hrajeme a ten člověk je takový a teď už jenom ukážeme, jak se to prohlubuje a vyvíjí, ale z různých stran to nabízeli a z různých stran jak si znutili k tomu přemýšlení o té postavě. Takže tam někde je ta Krejčova veliká zásluha, která samozřejmě potom do jisté míry má své takové těžiště v tom po dlouhé době opět na Národním divadle zahraném Hamletovi, který tedy nedělal ani Krejča, ani Radok, ale Pleskot. To byla velká inscenace tehdy. Navíc Radovan Lukavský tehdy na to měl. To jako je to, co hold v divadle, když přijde, tak je to štěstí, že je tam najednou herec, který celou svou bytostí má na to, aby hrál nějaké role. Ten Lukavský je měl, on byl nejenom intelektuál, jak víme, který o herectví přemýšlel a psal o tom knihy a přemýšlel samozřejmě o řadě jiných věcí. Najednou si přeložil po svém, aby to mohl interpretovat Rilkeho. To je vrcholný básnický, ale taky intelektuální výkon. Takže on na to měl, až Hamlet je intelektuál, nepochybně, ale navíc na to měl tím, že vlastně já vím, že se to je to takový film, který se moc nemá připomínat dneska. Král Šumavý. On byl chlap tehdy, že jo? To byl mužný typ, pak to přejímali brzo bohatý Haničinec, že jo? Ale on přece, když tam hraje toho velitele těch pohraničníků, no tak to má trošku jako z český western, že jo? Takže když se to spojilo v té koncepci, kterou hledali Hamlet vlastně jako mužčinu, který jenom z jistých důvodů nesplní ten úkol, ale nikoli v Hamlet, který příliš jaksi se topí ve svých vnitřních problémech, ale Hamlet, který hledá nejlepší způsob, jak teda té spravedlnosti či osobní pomsty dosáhnout, no tak ten Lukavský byl ideální představitel. Přišel chlap, který je ovšem intelektuál a ví, že doba je vymknuta z kloubu a šílí. A že to není tak jednoduchý ten čin v té době udělat. A to je pořád pro mě takové to moderní herectví a moderní realismus na tom Národním divadle má největší ohlas a možná i ten prostor, jak si je proto ideální, ale už to teda nějak přesahovalo dál, už tu byly využívány postupy, které nebyly ani jenom realistické, ani už jenom ta avantgarda a moderna před tou válkou, už se to nějak prostě propojovalo, už to nějak fungovalo, což potom, když už teda mluvím o vývoji činohry, samozřejmě přinesl Činoherní klub, což já nepopírám, to bylo mé milované divadlo, neboť to zvláštní spojení toho, řekněme, brilantního interpretačního úsilí, které tam jaksi souviselo samozřejmě s činností Jaroslava Vostrého jako jednak spoluzakladatele tohoto souboru, jednak jako teoretika a jednak jako dramaturga a posléze i režiséra v závěru té činnosti. Ale byl tam samozřejmě vynikající Ladislav Smoček a přišla celá ta parta v čele s Janem Kačerem z Ostravy, tak když se to potom jako ten základ, který ten Jaroslav Vostrý shrnul velice jednoduše v něco, co já doposud věřím, i když už je to skoro někdy pro mě obtížné, že možnosti člověka jsou možnosti herce, nebo obráceně možnosti herce jsou možnosti člověka. Když se to tímto způsobem spojilo, to znamená na jedné straně ta přesná a logická a zároveň jaksi tvůrčí a tvořivá a až kognitivně imaginativní interpretace textu. A na druhé straně ta osobnost toho herce, který do toho vstupuje s tím, že přes tu postavu bude zkoumat ty své lidské možnosti, to jsem někde zpátky u toho Čechova. Jako, že to divadlo je vyprávěním lidských příběhů, v němž padá ta otázka, co člověk dokáže nebo nedokáže. Lidi je to od Oidipa, už to máme, tam je, že jo, poprvé to řečeno a funguje to. Tak tady to bylo, jo, tady máte na jedné straně to osobnostní herectví, o kterým se hodně mluví, prostě to mají ty herci něco v sobě, osobnost, něco, co se nedá ani slovy přesně popsat, ale je to tam, vyzařuje to už ve zjevu, vemte si Petra Čepka. Prostě byla neuvěřitelná síla, která šla z něho jako z chlapa, já to teď schválně tak říkám, trošku jaksi démonického, až trochu záhadného a tak dále, když přišel prostě na to jeviště a teď jak si ten člověk v sobě nese nějaké své představy o životě, něco, co ani možná neví, ale tak, jak se to režírovalo tam a jak se to inscenovalo a dělalo, tak se potká s tou postavou a začne v té postavě hledat sebe, ale zároveň jak si tím zkoumá i tu postavu. Tam je najednou ten Kačerův Višňový sad, který já bezmezně obdivuju. V něm jsou obsaženy všechna témata divadla 20. století. No, když si vezmete to, co nazývám druhé dějství, je o piknikové, první část je piknik služebnictva, tam je takové to odcizení, ta Šarlota, nevím, kdo jsem, nevím, kdo byli moji rodiče, nevím prostě kam jdu, nic, nemám ani vlastní pás a já nevím, to tam funguje, takže to tam je. A teď, že oni objevili vlastně to, že když ty lidi nejsou schopni reagovat normálně, patřičně na okolnosti, které je potkají v životě, to je ta schopnost, a tak vlastně jednají nepatřičně a nepatřičné chování a jednání, že se vůči něčemu chováte zcela jinak, než byste se měla chovat, to vyvolá smích. Máš-li škodu, o posměch se nestarej. To je podstata, může to být drsný smích ve frašce a až satyře, anebo velmi jaksi takový optimistický smích ve veselouře. A to oni objevili, že jo. No a tam vypukávají tvořivé záležitosti, které asi tak hned už neuvidím. Já si pamatuju, když přijel jistý nezvýznamný a téměř jaksi uctívaný herec, ruský Oleg Tabakov, a hrál v té inscenaci revizora, hrál Chlestakova, tedy toho malého podvodnička, kterého vyděšení funkcionáři vynesou prostě na přední místo a jsou ochotní se nechat jim klamat jenom z té hrůzy a strachu, které mají díky svým korupčním a jiným aktivitám. To byla neuvěřitelná záležitost, protože ten Tabakov měl v sobě to velké komedianství, které v činu Heráklu taky fungovalo, tu schopnost dokázat to, co já si na herectví nesmírně vážím, když je situace hotová, je pevně nějak vyložená, ale ten herec to použije ne, že jaksi jenom tu interpretaci v té situaci předvede, ale rozvine na tom vlastní fantazii, vlastní imaginaci a vlastně to posune svým herectvím k jisté improvizaci. To tam uměli s Landovským, který hrál toho hejtmana, tu druhou velikou roli, to byly koncerty, do čeho se ti dva najednou pustili a najednou to rozširovali. To je mimochodem příběh, Landovský je na toto téma krajně zajímavý, že Landovský byl vlastně herec v normálním činoherním oblastním divadle nepoužitelný, že? Nepoužitelný, protože svým zjevem, svým hereckým projevem i řekněme jistou nedisciplinovaností, která přesahovala takový to, teď to je takhle fixovaný, tak to tak hrajem, měl problém za problémem. A pánové Ostrý a Smoček, jestli se nemýlím, tak to interpretuje, jeli se podívat do Pardubic na jiného velkého herce, potom činoherního klubu a Českého filmu a televize Českého divadla Josefa Somra. Aspoň tak jsem to slyšel, pokud to podávám jinak, tak to je jenom, že mě to špatně říkali. A jeli tam neradí, protože Somra znali už z Brna. Prý Somr trval na tom, že ho musíte vidět. Tak tam jeli a najednou na tom jevišti uviděli Landovského v nějaké roli. A okamžitě se jim zalíbil a začali tedy o něm uvažovat, pak jak víme, se stal předním hercem. A to je vlastně příběh většiny herců činoherního divadla, že objevili jejich zcela specifické osobité vlastnosti, jako ty vlastnosti, řekněme, interpretační, osobnostní, které vkládají do všech postav. Když si to vezmete, tak jednu dobu přece ani televize, ani film se bez těch lidí neobešli. Teď to byl Somr, Landovský, že dodneš až do odcházení, které je sfilmováno, Josef Abraham, který toho zkusil prostě na Národním divadle i na Vinohradech a v tom činoheráku rozvinul vlastně svou slavu a vemte si jenom, kolik komedií a kolik prostě, kolik nafilmoval filmu a kolik udělal televizních inscenací. Takhle bych se to dalo, Věra Galatíková, aby se dalo jmenovat. Tak to bylo pro mě vyvrcholením, že vlastně ten princip osobnostního herectví, že jdu na jeviště za sebe, ale zároveň té činohry, že teda dělám postavu, to je ze sebe vytvářím někoho jiného, se tu ideálně spojil. Jinak samozřejmě máme naprosto evropský fenomén toho vývoje postmoderního divadla v oblasti právě herecké, a to je Ivan Vyskočil, který jako tím svým nedivadlem, už ten název vypovídá o mnohem, že teda nebudeme dělat normální divadlo, že nebudeme prostě hrát postavy, že to prostě využijeme k té bezprostřední přímé komunikaci s divákem a zjeviště toho diváka lze tedy oslovovat, lze s ním rozprávět, lze s ním vést diskuzi, lze na něho působit, ale ne prostě to chápat jako fixovaný tvar, ale jako hru. Tam je jedna z těch definicí, pro kterou já si myslím, že platí v kumštu a v divadle zvlášť, hra jako možnost přehrávání nejrůznějších variací. tak jako žedu na to jeviště a teď dostávám nejrůznější podněty a na tom jevišti ty podněty nějak začnu rozvíjet a vlastně to, co bylo východiskem, se teď variuje a možná se to přesune úplně jinam. Já jsem na ně jednu dobu na pány nadšeně chodil, teda na Ivana vyskočil, a pak on ty své partnery, že ho všelijak měnil. Já nikdy jsem se třeba nedověděl, proč teta Kateřina nedojela do hřbve. To byla taková hra, to má konec, to jsem se pak někde dočet, něco vyšlo, ale oni vždycky začali pracovat tak, že rozvíjeli úplně něco jiného a vlastně to téma, které nejdřív nabídli, jako jak jela do hřbe, tak se nikdy prostě nerozvinulo. Přitom to dělo divadlo a je to scénický tvar a Ivan vyskočil, je skutečně herec od Pána Boha, on to má, třeba ten Hamlet pak, kterým vlastně vrcholilo to úsilí, to, jak předvedl z nejrůznějších stran především postavu Polonia jako dokonalý model oportunismu. I to byla naprostá paráda, i pokud jde o herecké techniky, tudle Stanislavského, tudle Brechta, tu pak s vařečkama a s čím si ještě, takové divadlo předmětů a přitom pořád jaksi ten komentovaný příběh oportunisty Polonia. Takže tamto herectví Ivana vyskočila prostě zářilo, ale jinak v té době, o níž mluvím, když odešel ze Zábradlí, kde vlastně otevřel tu cestu k modelové absurditě, to do dneška můžou být spory, kdo ví, jestli on nebo Havel. Autostop byl první takový typ divadla, kde tedy Havel s Vyskočilem nějak spolupracovali, a vlastně teda taková ta modelová absurdita tam začala proskakovat. Taková česká modelová, naše specifika.